Pan fydd y ffair wedi helu ffac a mynd i ffwrdd dros y bannau i gymoedd eraill, bydd y plant yn gwneud caneuon amdani. Ac mi fyddan nhw weithiau yn canu am ffair fawr, ffair y byd, sydd, medden hw, yn cael ei chynnal yn Wrecsam. Ar geffyl pren y byddan nhw'n mynd i ffair y byd, clywsoch chi erioed am geffyl pren yn medru carlamu? Naddo? Wel, gwrandewch.
Galop, galop a charlam, dros y mynydd i Wrecsam, i brynu eira moch i'n tew, galop, galop a charlam.